Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň pensiýasynda güni. Sugunky programamyzda asabatly taýlyk işgärleriniň arasynda henüz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşgul vilayatynda kadr çalşygyny ýetirdi. 16-njy fevralda TDHNiň beren maglumatyna görä Nazarow Sonu Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz etrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Seýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargul Uzakberdiýewna Sapar Murat Türkmenbaş etrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ogul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Kazagystana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň medpuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Kazak, Täjik we Türkmen kärdisleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumaty görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlaryň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanyň bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir qyzyň damagy çalynan jesedi Ekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı qyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnesi maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň jenayet kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin iki günlük maslahatı başlayar. Onun dovamında esasan Afganistandaki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılyar. Biden Birleşen Statların Amerika Taliban ılalasığını teyzeden garap, cengçi toporunun öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirip yetirmeyendiğine selceriyendiğine aitti. Ilalasyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganystanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen aý Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen aglaryny kesmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmezlikde aýplady. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýi Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygynyň agzalary tarapyndan sözler dälde hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykyş Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trumpyň ýurdy çykaran ilalasygyna ýaňadandan gusulyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köpeşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hameneýi 17-nji fevralda telewidenýede eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ilalasygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Eýranyň ilalasygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny red edýär.